Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakul wakilul wali idh zauji zawastu ka binta fulan. Fayak bal wal yakul lil wali wal yakul al wali li wakil zauji. Mohon kepanggil. Wal yakulil wali li wakil zauji. Zawatu binti fulanan fayakulu wakiluhu qabiltu nikahaha lahu fa in lam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al-mustarata huduruhum fihi kama taqaddam latila alahum ala niyyah. Mau dikurikan kok itu aja. Terus tenggene kal yuki ini wonten sarah kauluhu fulanan wa in lam yakul muwakiluka na'am law lam ya'lam nasab az-zawji wajaba insyaduhu wa tasbutul wakalah fi qawli mudda'iha haitsu taqutu syuhud satu rusin ini. Terus ngeten nggih menyangkut nikah nggih. Dados kalau wakilul wali itu biasanya misalnya kan saya bilang misalnya saya nikahkan Haris kan misalnya zawat angkah duka wa zawat duka binta fulan. Kalau yang tidak mustalaf alai kan alladzi qad wakalani nggih, alladzi qad wakalani atau mewakili. Tapi kalau di Indonesia itu hampir pasti itu sah. Makanya ini kan saya ajarkan ke antum ini tatbiki fikih. Tatbiki fikih itu begini ya. Di Indonesia itu kan saya sering alami ya, misalnya ada taukil kan walinya mar'ah tadi, waliul mauliyah tadi. Kan taukilnya isyhad. Isyhad di depan umum. Misalnya Gus, saya pasrah Anda menikahkan putri saya bernama ini-ini. Terus saya bilang di depan umum, saya terima apa? Saya terima perwakilan itu. Kemudian kalau dalam tradisi di Rembang, misalnya wali kan terus ke sana, gitu. Pokoknya enggak di majelis. Kalau di sini di majelis enggak? Enggak ya? Kalau di, biasanya di majelis enggak setelah taukil? Belum. Enggak, banyak yang enggak di majelis. Ayo coba yang enggak di majelis ngaco. Enggak setelah taukil itu walinya di majelis apa? Di majelis. Kalau dia zaman lari. Kabur. Nek apa? Keluar. Oh, ya keluar. Enggak, di polling di itu. Enggak ya. Ada yang di majelis. Dari mana, teman? Yang di majelis berapa? Ngaco, yang di majelis yang walinya agak lari. Berapa juga? Dua. Nah ini penting ya, karena nanti turunan hukumnya itu begini ya. Maro'ahu muslimuna hasanan bawa indawohi hasanan. Karena ini sama-sama resiko, ini saya jelasin.
Itu kalau di upaya pelat ya, itu kan ada satu pertanyaan ya. Yang meskipun kitab itu digugat orang banyak. Digugat orang apa? Kan kalau syarat nikah yang pokok kan wali ya, zaud berarti berapa? Dua ya, terus dua saksi, empat, berarti aktornya kan hanya empat. Tapi kitab Kifayatul Akhyar itu menyebut entah karena saking simpelnya, entah karena memang itunya menjadikan orang salah paham, itu kan begitu, kalau wali sudah memasrahkan ke seseorang kemudian wa'akodal wakil, maka tidak sahnya itu yang di Kifayatul Akhyar, maksudnya karena aktornya hanya empat, sekarang yang wali jadi sahih, berarti sahihnya kan satu. Ya, itu kan jadi masalah besar, entah saking ikhtiarnya kiai-kiai Jawa entah gimana, walhasil itu karena takut takbir itu wali itu nggak boleh di majelis karena di situ ada ancaman wahadorol wali wa akotel wakil. Paham sih kalau maksud itu? Padahal suratul mas'alah itu beda dengan yang kita alami, karena kita alami itu kan saksi banyak sekali. Paham ya? Wali wis wong ra kanggo, pokoke wis bar nyekseni ya sudah. Sehingga wali ketika ndak mengatakan saya ini mewakili wali apa wakilul wali tidak mengatakan Allah di kot wakalan itu wakil ini kan sudah diisyaratkan apa
itu sah karena suhud atau saksi itu kan tahu semua kalau kita ini hanya menikahkan atas nama apa. Okay. Tapi kalau kebalikannya, misalnya saya menjadi wakilnya Haris dalam menerima nikah, katanya misalnya angka buka buat begini, terus saya hanya bilang qabil tu nikah atas wijab bin marifatur, saya lupa atau sengaja bilang lagu, maka ini untungnya ulama bilang batal. Gak ada ulama yang mengatakan itu menjadi milik saya. Sabar apa yurapi Pak Haris. Nah, padahal tadi, karena kalau dalam konteks qabil tu nikah atas wijab bin marifatur lagu itu, kalau gak bilang lagu, untungnya ulama bilang gak sah. Ini masih untung, tidak diputuskan milik wakil. Ya ini kan jelas. Fa'ilam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li'anna syuhuda al-mustarot hudurum bi kama taqaddam latila alaikum alan alaniya. Ini penting kula aturaken karena nanti itu dalam teori fikih ya, dalam teori fikih. Ulama itu kelihatan tidak konsisten, karena begini maksudnya tidak konsisten. Tapi baik, tidak konsisten itu kadang baik. Misalnya begini, syarat nikah dalam adab sapi itu dua apa banyak? Tidak jauh, kan hanya dua. Tapi di takbir-takbir itu, misalnya seperti ini, lam yasihan nikahu li'anna syuhuda al-mustarot huduruhum bihi kamata koddam. Itu li'anna syuhud, bukan li'anna syahidan, tapi li'anna syuhud. Karena dalam adab Malik, ini dengarin ya, nanti saya bacakan di Mizan Kubro. Tadi saya sengaja bawa kitab Mizan Kubro. Kalau menurut madzhab Malik, dua saksi itu tidak syarat sahnya nikah. Paham ya? Tapi yang karena pikirannya Imam Malik begini, kira-kira begini. Saksi itu gunanya apa sih? Supaya nggak ada jubut, nggak ada pengingkaran. Oke. Kalau sarannya nggak ada pengingkaran, harusnya itu nggak perlu saksi. Yang penting terkenal. Jadi misalnya Haris nikah, dinikahkan wali, terus diumumkan di pondok PMH ini. Alhamdulillah sekarang Haris sudah laku. Nah, apalagi bikin surat edaran gitu. Berakhir sudah masa lajang gitu. Atau masa nggak laku sudah selesai gitu. Nah, ini penting. Karena filosofi fikih nanti dibalik-balik itu begitu. Ya ini misalnya, ini peringatan bagi kita semua. Jadi kalau Imam Malik ini kelirunya orang-orang yang kawin siri ya. Kadang-kadang pikirannya kalau misalnya dia wakilah, sahid itu tidak syarat. Saya ulang lagi ya, misalnya dalam kitab Kutubul Madzhab Al-Arba'ah, kadang itu kan dipotong. Terus di situ diterangkan wakilah, sahid itu tidak syarat sah. Jangan kira kalau misalnya Madzhab Malik mengatakan sahid itu tidak syarat sah, kemudian ini enggak terganti oleh aturan yang lain. Paham ya maksudnya? Makanya kenapa kiai-kiai kita itu anti talfek, anti intikal madzhab? Sebetulnya bukan masalah intikalnya. Enggak ada jaminan kalau kata-kata ini diket atau ditafsir, diiktisor, kemudian enggak ada syarat lain. Ini misalnya tak bacakan. Nah, ini supaya kulino saja ya, bahwa apa di masalah-masalah nikah itu masalah sing yuftatu fil aqd malah yuftatu fil wiriha lengeling kamu yuftatu fil aqd malah yuftatu napa fil wiriha. Jadi yang terkait perempuan itu untuk sahnya itu lebih ikhtiyat ketimbang urusan yang di lain masalah perempuan. Ini kalau bocor ya. Ini kitab Mizan Kubro yang relatif setiap intikal madzhab itu ada penjelasannya. Wa min dzalika qaulu a'immatis salasa innahu la yasihun nikahu illa bi syahadatin. Ma'a qauli malikin innahu yasihu min ghairi syahadah. Memang teksnya innahu yasihu min ghairi. Tapi kamu jangan mengira bayangannya terus hanya kamu dan wali. Kemudian sah. Sama seperti misalnya Abu Hanifah bilang nikah itu sah tanpa saksi, tanpa wali. Jangan kira tanpa wali itu tidak ada wali. Maksudnya Abu Hanifah itu gini. Tetap dengan wali, tapi yang penting dia memberi izin, tapi tidak harus dia yang menikahkan. Tidak apa-apa perumahannya menikahkan sama orang lain, pasrah orang lain. Sementing walinya memberi izin. Orang kok tanpa wali, tanpa pamit itu tidak. Paham ya? Nah ini kalau wajar. Jadi itu memang resiko orang-orang. Wong njen kuwajo. Kuwajo. Ma'a qauli malikin innahu yasihu min ghairi syahadatin. illa annahu yu'tabaru fihi al-isha'atu wa tarku tarawih bil kitman hatta law aqda fi sirri atau law uqida fi sirri wastara ta kitmanan nikahi fusiha inda. Jadi kata Imam Malik, nikah itu enggak usah saksi, tapi cukup isyaah. Makanya nikah kayak di Indonesia itu mesti sahnya. Karena misalnya syaratnya dua saksi itu adil, misalnya syaratnya dua saksi itu adil. Ternyata dua saksi itu enggak adil. Enggak masalah kalau di Indonesia, karena kan orang yang menyaksikan kan banyak. Jadi itu isyaah apa?
Isyaah.
Apalagi sebelumnya sudah ada undangan nikah macam-macam. Bapak Haris sudah laku. Seminggu sebelumnya kan tahu semua di WA karena dia kaul ya. Semua orang dikasih tahu kalau sudah laku. Itu enggak harus adil. Karena kata Imam Malik, kata beliau yuk tabaru fihil isya'a apa? Isya'a itu terkenal dari kata sya'a, napa? Sya'a itu mana napa? Terkenal kayak ayat innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah. Fahisyah menjadi terkenal, enggak boleh. Nah, terus sekarang andaikan dua saksi itu fasik. Kata Imam Malik boleh, kata Abu Hanifah boleh, kata Imam Syafi'i enggak, dua saksi itu harus adil. Wa amal fasikoni fa innahu yahsulu bihima al-isha'atu binnikah wa dhalika kafin fil khurus ansurati nikah isifah. Jadi misalnya ada saksi itu fasek-fasek, enggak apa-apa, malah fasek itu cangkeman, enggak wong diceritani. Ini kita, jadi butuhnya itu kan perempuan ini jelas miliknya ini. Kalau miliknya ini gak ada saksinya kan, misalnya ada mbak-mbak cantik kan suatu pondok punya harapan semua. Nah itu kalau ada orang nikah secara sirri kan ternyata harus dinikah orang kan kecewa. Nanti kalau ujung-ujung hamil juga orang curiga. Tapi kalau isya'ah kawinnya terbuka, sing berharap ya wis putus asa paham ya. Nanti misalnya hamil ya jelas asal-usulnya karena sudah nikah. Makanya kata Imam Malik, saksi loro itu, saksi dua itu filosofinya bukan saksinya, tapi isya'ahnya no? Paham ya? Paham ya? Terus ini penting ngulatan. Jadi ini filosofi-filosofi neka. Ya, filosofi-filosofi neka, misalnya menyangkut dua saksi macam-macam. Itu kadang dua saksi. Ketika misalnya Anda baca kitab apa Madzhabul Arba'ah, wakila misalnya atau wakola Malik yasuhu nikah bila syahid atau bila syuhud, ini jangan menjebak Anda lalu Anda bersipikulasi nikah tanpa saksi, karena sebenarnya Imam Malik mengatakan tanpa saksi itu tidak perlu nunjuk saksi dua atau yang tanda tangan dua seperti dalam tradisi kita, enggak, maksudnya enggak terus tanpa itu enggak, yang penting isya apa tadi misalnya di majlis ini Haris saya nikahkan, enggak apa-apa misalnya enggak ada saksi ya apa-apa kan mus, ini ya saksi gitu. Jadi cara Imam Malik saksi itu bisa diganti apa? Isya. Makanya kenapa kiai-kiai itu mati-matian melarang santri sinau fiqhul madzhabil arba. Karena mesti rawi pengarangnya ini main potong saja. Main apa? Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan bila waliin, itu maksudnya bila wali yang mengijabkan. Bukan berarti tidak mensyaratkan izinnya. Paham? Jadi ini masalah-masalah yang apa? Anak-anak Ma'had Ali itu harus tahu. Jadi itu ya, jadi apa, masalah-masalah seperti ini kita harus tahqiq ya. Terus sekarang ini yang khas-khasnya orang alim ya, kamu juga harus tahu. Misalnya ada suratul masalah, ini dengerin ya. Wali menikahi mauliahnya, wali harus menikahi yang dinikahkan. Mungkin kalau pakai anak-anak yang masih ngaji pakai belum panjang kan kayak mohal, karena berarti wali itu kan bayangannya orang kan bapak, masa bapak menikahi putrinya kan tidak mungkin. Tapi sampean kan Isma Hatali, ada saja wali yang nanti itu menjadi suaminya yang di waleni, yaitu tadi misalnya bapaknya mati kan ditimbah, rata-rata mbah mati tanda mati kan, itu kalau bapak mati mbah mati kan diganti akun sakit. Masih haram lagi kan? Tapi nanti kalau akun saking ini mati, diganti apa? Ibnul Ah. Berarti Ibnul Ah sama yang diwalai ini kan bisa. Paham ya? Berarti mungkin saja ada suratul masalah di mana wali ini calon zawal. Paham ya? Kita coba yang no wali, bapak-bapak. Oke, nah bapak kan jelas gak mungkin nikah sama putrinya. Mbak, gak mungkin. Sekarang coba, bapak kalau mati diganti siapa? Mbak, tapi enggak boleh kamu bacakan Mbak kriminal, harus dibacakan Abul Ab, apa? Karena kalau kamu bacakan Mbak, bisa Mbak dari Ibu. Ini enggak wali, harus setel ya. Bapak dan jat, harus ditekoi ini, jat maknanya Abul Ab. Karena kalau kamu bilang Mbak Tok, nanti resikonya oh nang Mbak Ibu, bolo-bolo. Karena kalau mau Jawa, Mbak itu bisa. Makanya sekarang saya tanya, kalau bapak mati, mbah mati, walinya siapa? Akun sakit. Kalau akun sakit gak ada, Ibnul A. Sekarang Ibnul A sama yang dinikahkan, misanan kan? Misanan itu sah nikah enggak?
Salah.
Padahal kalau nanti wali-wali akrob itu mati semua atau hilang, walinya kan misanannya itu. Jepule ingin. Ingin sendiri. Paham? Ini Mahatali, jadi gue keren-kerenan Mahatali tau gue kasih ngerti. Tapi kadang dia ini raro. Mikir boleh bujur doa di ramu tola ahli. Nah itu pun ya, makanya itu pun didiskusikan oleh para ulama. Atau sebaliknya, seorang perempuan yang gak punya wali, walinya kodi atau hakim. Ternyata yang ingin nikah, hakim itu juga. Ini saya bacakan misalnya. Wa min dzalika qawlu Abi Hanifah wa Malik. Inna waliyal mar'ati binasabin aw wala'in aw hukmin. Karena bisa jadi wali itu kan kadang unsur genetik, nasab atau wala. Kalau sekarang enggak ada ya karena enggak ada budak. Atau unsur dia punya wilayah, punya syaukah, yaitu kalau yang terkenal disebut qadhi atau siapa? Sultan ya. Kalau di sini mungkin naib ya. Lahu ayuzawi janaf sahu minha alal itlak. Dia karena posisinya misanan kan tetap hukum dasarnya boleh nikah. Problemnya kalau dia nikah kan ya dia juga yang menikahkan karena dia wali. Wah senang pekin. Dan kita mahat ali ini gaya-gaya nana kan. Jadi ya, mahat ali mau tahu jasa tak terus gopeng malah sini-sini mu. Ya. Ma'akali Ahmad innahu la yuzawiju nafsahu minha illa bitariqi tawkilihi ghairu. Wadzalika li'alla yakuna mujiban qabilan. Solusinya apa? Cara Imam Ahmad solusinya eba-ebane wali tadi tawkil. Pantes-pantese kok ana sing nekakno ndekne qabil. Si wali tadi, misanan tadi kalau menekakkan kan dia wali. Tapi dia juga yang bilang qabil itu. Kan kok gendeng misalnya ning majelis. Kamu perempuan, saya nikahkan kamu dengan saya. Karena memang dia statusnya dobel, ya wali, ya zaud, ya dia ya. Ya tadi dalam suratul masalah, sing wali itu orang yang boleh menikahi. Kalau bapak kan bilang gak boleh menikahi putrinya, mbak gak mungkin, paman gak mungkin. Tapi kan ada kemungkinan setelah ini tak semua kan misalnya. Ya sesuai urutan yang di kitabul asobat. Pokoknya walhasilnya ada suratul masalah, sing wali itu sah nikah dengan yang diwali ini, ya. Solusinya gimana? Dia itu pastinya harus mengakadkan. Tapi dia juga kobil penerima nikah. Solusinya kata Imam Ahmad, pantas-pantas saja. Jadi yang bilang gini, misalnya saya yang bilang, Res, aku akadno. Dan yang punya otoritas tawkil memang saya, karena saya ini wali. Tapi nanti saya calon kobil, calon penerima. Makanya ini solusinya kata Imam Ahmad. Innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawkilihi ghairuhu fi dzalika li alla yakuna mujiban qabilan. Tapi kata Imam Syafi'i, wa ma qali Syafi'i innahu la yuzawwiju lahu qabul bi nafsi. Wa la yuwakkilu ghairuhu bal yuzawwiju al-hakim wal khalifah tarana ibn. Jadi Imam Syafi'i ya dia jadi kobil lah yang lucu, orang wali kok jadi bojo. Pokoknya pantas-pantas itu dilihat sama kabeh. Dilihat sama kabeh kok. Jadi ini wali yang dipasrah no. Kok dia ini kobolin, kobolin nikah ya di pasrah. Jadi bebo penonton terus untuk bojo. Karena kalau dalam peke itu ada pantangan ya, istilahnya kalau di Fathul Mu'in itu ada ittihadul qabid wal muqbid. Gak boleh dalam satu akad ada satu orang jadi dua aktor, namanya ittihadul qabid wal muqbid. Misalnya gini, Haris punya utang saya 1 juta. Ya saya, Haris punya utang saya 1 juta. Terus kebetulan dia juga mustahik zakat. Dan saya juga harus zakat ke Haris. Saya gak boleh bilang gini, Riz, uang saya yang di kamu 1 juta minongko zakat saya ke kamu. Itu tidak boleh karena Haris adalah kobit penerima zakat. Dia juga mukbit menerimakan zakat ke dirinya sendiri. Kalau dalam pekeh kan masalah ittihadul kobit wal mukbit. Ya sama seperti wali yang boleh menikahi yang diwalikan. Karena tadi misanan tadi misalnya suratul masalah itu apa? Misanan ya dalam jawab bahasa Indonesia ada
sepupu ya. Misanan
ada sepupu ya. Itu kan sudah boleh nikah kan. Tapi problemnya dia itu wali ya. Kalau dia menikahkan dan dia kobil kan ittihadul kobit wal mukbit, dia sendiri yang menikahkan. Mana misanan duwe misanan ayu penak iso ngancam ya. Ora gak tak rapi ra tak nikahno sapa-sapa. Dimbar dulu. Tapi di fikih itu gampang. Kalau wali enggak mau menikahkan perempuan yang ingin nikah, apalagi perempuan tadi sudah akilah balighah dan menunjuk lelaki yang disenangi, itu kalau wali menolak disebut wali adil. Kalau wali adil itu sulibati wilayah hak walinya dicabut. Jadi itu masih ada peluang. Jadi ini kalau ngancam dibalik diancam, enggak apa-apa malah wali kamu hilang enggak kabur. Jadi itu ya ini penting ya, ini pekih-pekih yang harus Anda ketahui. Terus ini ada masalah-masalah yang harus diketahui juga, ini yang sering terjadi di Indonesia. Ya semoga, ya ini meskipun kasus tapi harus dipelajari. Kan banyak juga kita ini sering ngadepi masalah di mana orang yang sewu kecelakaan. Jadi sebelum nikah sudah hamil. Itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ya sebelum nikah sudah hamil. Itu baik dinikahi yang menghamili maupun enggak, itu ada iddah apa enggak? Saya ulang lagi ya. Kalau dinikahi orang yang menghamili atau enggak, itu perlu iddah enggak? Karena posisi apa? Kecelakaan hamil, posisi memang hamil. Nah, karena perdebatannya ulama itu satu, ketika ada ayat wala tangikum manakaha aba hukum minan nisa illa maqad salat. Itu nikah maknane akad apa nikah maknane wati? Wati itu hubungan intim. Kalau selain madzhab Syafi'i mengatakan nikah di situ maknane baik nikah sah maupun nikah atau wati. Sehingga misalnya Zaid punya bapak, yang bapaknya Zaid itu menyetujui Sri zina. Itu Zaid itu enggak boleh menikahi Sri karena Zaid ini dianggap juga anaknya Sri. Karena selain madzhab Syafi'i kalau maknanya gini, kamu jangan mewati orang yang pernah diwati bapak kamu. Sehingga memasukkan zina, memasukkan nikah sahih. Jadi nikah sahih yang masuk itu, nikah zina apa? Zina juga. Tapi kalau madzhab Syafi'i enggak, nikah itu kalau tidak sahih atau hubungan intim kalau tidak sahih itu enggak mutabar, apa? Enggak mutabar. Sehingga ini agak dianggap hamil, sehingga ya ada iddah, makanya ada kiai-kiai Jawa. Makanya nanti tak polling semua. Di daerah kamu kalau ada orang kadung hamil, rata-rata dinikahkan nunggu lahir apa enggak? Enggak polling. Di daerah kamu mungkin pernah dengar-dengar. Enggak usah nunggu kelahiran. Kok pengalaman ada sih, korang agak. Enggak, di polling aja ini dijawab, karena agama ini butuh konsensus. Saya sudah bilang tadi, maro'ahu muslimuna hasanan bahwa indawahi hasan. Saya sendiri munfarid atau ahadi. Saya enggak boleh berstatement hukum sendiri, harus nunggu konsensus. Saya ini termasuk orang bisa baca kitab, tapi kalau saya ada kejadian, pasti saya tanya zaman bapak kayak apa, bangun kayak apa, dulu zaman Basibir kayak apa. Karena kita butuh konsensus, paham ya? Karena ini masalah istihadiyah, itu yang mengesahkan adalah konsensusnya ulama, disebut apa? Ijma. Tidak sama saya tanya, kalau ada orang hamil sebelum nikah, lalu kalau mau nikah, baik sama yang menghamili pemunda, nunggu melahirkan, ya enggak yang penting? Enggak ngaco, ngaco. Enggak kan? Alasannya apa coba? Loh kok enggak, ini bukan alasan kultural, ini alasan pekihnya kenapa? Karena tadi, kalau dalam madzhab Syafi'i yang dikatakan hamil menjadi hukum iddah ya hamil yang karena akad sahih. Nasab juga sama, yang dikatakan nasab saya lewat nikah sahih. Sehingga dalam madzhab Syafi'i misalnya ada seorang hubungan intim zina terus punya anak putri. Setelah itu 3 bulan dia nikahi. Anaknya nanti bapaknya enggak bisa jadi wali karena anaknya putri tadi enggak bisa intisab ke bapaknya karena produk ilegal. Makanya kita-kita sebagai kiai itu sering bilang gini, misalnya ada orang nyun sewu hamil 3 bulan. Terus yang menghamili mau nikah, mau menikahi. Oke, kita nikahkan tadi. Karena takut kalau gak dinikahkan nanti zina lagi macam-macam. Itu pasti kita bilang begini sama bapaknya. Nanti kalau anak kamu perempuan, kamu gak walinya. Karena ini kadung 3 bulan. Artinya karuan anak ini gak faktor produk nikah. Sohih. Sehingga inti samnya anak tadi kalau putri gak bisa ke bapak. Paham ya? Ini kamu harus ngomong gitu. Ini kulil haqqa walau kana umron. Kamu jangan diem. Nanti kalau kamu diem, anaknya nanti dinikahkan bapaknya. Sebenarnya dia bapak betul karena memang mani yang jadi dia anaknya. Tapi tidak bapak terosarkan karena produk dan nikah. Sohi. Kalau sampai kamu tidak ngomong, kemudian nanti anak tadi besar dinikahkan bapaknya tadi. Itu tidak sah karena bapaknya kakekannya tidak walinya. Tidak wali karena tidak nikah apa. Sohi. Ini masalah-masalah yang sering terjadi, makanya saya membantu Anda tak tunjukkan takbirnya atau nasnya ulama dulu, nanti dimusyawarahkan sama Pak Haris. Tapi jangan hanya musyawarah. Carikan kasus masalah ini yang sudah terjadi di masyarakat. Biasanya kiai tempat Anda kayak apa, karena ini penting. Saya bahkan berpendapat, bagus-bagusnya hukum itu kalau kiai sing ra ngalim yang ngelakoni. Itu berarti jadi konsensus, jadi apa? Konsensus. Ini penting saya aturkan. Begini misalnya, saya itu berkali-kali berdoa sama Allah. Kehebatan orang Indonesia itu sing ra roh hukumnya ketok alim. Gara-gara dia dikonsensuskan, hukum itu di taruh saja misalnya begini. Ada orang fasik gak sholat. Dia gak sholat, gak zakat, gak puasa. Tapi menjadi gerakan massal di Indonesia, nah, namanya ngawinkan putri itu harus undang kiai. Jika orang enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa, kalau putri nenekah yang undang kiai. Ini jadi konsensus. Sehingga wong fasik sing gedeng kiai lama, pendak ngawekno anak itu undang. Akhirnya nikah ini bisa berjalan secara syar'an. Karena kiainya datang terus tanya, ini ada hubungan kerabat enggak, mahram enggak, rodok enggak. Kalau sudah memenuhi syarat, dinikahkan secara sah. Meskipun orang ini benci kiai, tapi dia dipaksa oleh satu komunitas nekat undang kiai itu elek, koyo rasa. Ini pentingnya konsensus. Padahal si walinya tadi gak ngerti pentingnya kiai, bahkan benci kiai seumur umurnya. Nah menurut saya dalam konteks seperti ini kiainya wajib datang, karena dengan dia datang berarti nekat yang terjadi adalah syar'i. Begitu juga saat tadi ngaji di Bojonegoro, di Jepara sama Bojonegoro tadi. Hukum itu contoh gampang itu orang mati. Saya contohkan, saya ngaji di mana-mana tak contohkan. Orang minum atau minum oplosan terus mati. Bapaknya ya fasik, peminum, anaknya fasik, peminum. Mati, minum oplosan. Jadi konsensus, pokoknya itu mudang kiai. Sehingga si mayit yang oplosan pun kita sholati, kita kafani, kita mandikan ala Islam. Karena harus jadi konsensus, wong pasek lah itu butuh perlakuan seperti itu butuh, paham ya maksudnya? Ini penting harus kita pertahankan, jangan sampai nanti orang pasek punya model sendiri dalam menyelesaikan jenazah. Karena orang soleh tidak mau datang, terus orang pasek punya tandingan kayak dia merumah jenazah. Saya kalau mati ya berubah ini arah, terus pinggirnya ada orang ceki. Makanya menurut saya, orang pasek pun kalau mati kamu harus tandingan, terus gerumah lah tadi. Bagaimanapun ini menetapkan tradisi. Kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh diri atau mati apa tadi itu oplosan. Nanti kalau nggak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi yaitu kiai ragu tahlili yang wis tanggo cekil tanggo remi. Nanti kamu yang salahkan Allah karena tradisi yang sudah benar yang orang fasik pun melakukan kamu tidak mau hanya karena risi mayatnya itu fasik. Makanya saya lagi-lagi butuh konsensus. Kita ini sebisa mungkin hukum yang digadaki Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan tanda kutip terpaksa melakukan hukum. Itu juga yang digadaki Allah, ikhtiyat, tau'an, al-kadha. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi. Tau'an, al-kadha. Baik kamu suka atau enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah kalau nikah maupun mati itu butuh. Tetapi kadang kiai ini kalau untuk kewarit, mutung.
Wah, urip-uripe gedeng kiai ana ono adzan nyetel dangdut kon nyolati sori. Ini rodok gebek ya seperti itu, tidak boleh.
Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita tidak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah repot.
Paham sih kalau maksudnya?
Terus kedua, kalau mayit ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya lagi, tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholat alaihi wasallam, sholawatu alaihi wasallam. Siapa yang baca sholawat saya satu, diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal sholat rugi? Mangko la ilaha illallah, dari dapat pahala. Yang baca la ilaha kamu apa mayit? Kamu kan, ngapain kamu rugi? Masa ibadah ngerosok? Rugi, semuanya itu masa kelas bukan urusan ini begini. Sebenarnya kok itu tadi, wama yamut walab jantuk mizgambi, pamruhu mufawadun dirubi, semati runtuk bat urusan pengeran. Sementara kita menjaga tradisi. Jangan sampai orang pasak ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsensus. Itu tadi misalnya orang pasak, orang mati, oplosan pun kan kalau mati ngundang kiai. Orang pasak pun yang gedeng kiai kalau nekatkan putrinya kan ngundang. Itu saya mohon sekali, kalau enggak ada undur, kamu harus undur. Atau perwakilan, yang penting tradisi ini kita apa? Bukan karena faseknya tadi, tapi kan nanti ilahi kalimat ilah tadi. Aturan-aturan Allah yang kita. Karena sekali dalam kebiah jenazah, ngomong alim enggak mau datang, mereka kan orang-orang fasek, pasti punya tradisi tandingan. Bahkan, pasti pondem sampai ngeringkut, cemplung nok. Mati, wes, ringkut. Makanya saya tadi selalu tanya ke jenengan, masyarakat kamu di mana saja adat yang sudah baik harus kamu pertahankan. Tadi maro abu muslimuna hasanan bahwa itu boleh apa? Nah, ini saya baca yang kasus tadi ya, orang yang apa kecelakaan. Misalnya begini, ini kitab bisa dibuka di kitab saya halaman 113 juz 2. Ya. Misalnya begini. Wa amma man talaqu fi famin dalika qala ai mati talaqa innahu yajuzu nikahu zaniya ma qali ahmad innahu yaqumu nikahu qabla tawfi. Misalnya begini. Wa min dalika qawlu malikin wa syafi'i inna man zana bi imra'atin lam yahrum 'alaihi nikahu ka wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qali abi hani fa taw ahmad ya ta'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi itu tadi. Kalau menurut Abu Hanifah, zina pun itu menjadi musohar. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu. Bapak, karena itu berarti ibumu. Lho kuwi. Kandane. Jadi musohar itu kata Abu Hanifah itu bisa hasil dengan zin. Tapi kalau menurut Syafi'i enggak. Sama sekali. Nah, ini penting kula aturaken karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi, tapi masalahnya kadung terjadi, kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim, ini yang Pak Haris harus tahu, hukum fikih itu ngeri itu. Sekali bandingannya enggak itu buruk. Misalnya gini saya contohkan, Zaid itu kafir, dengar ini, Zaid itu kafir, kafir betul. Kafir tengah, kafir tenang. Enggak ini dengarin, awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir-kafir tengah, terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam. Coba saya ditalkin syahadat, saya diajari syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena ada Om Jeporo yang kayak gitu terus. Dia mau bawa pendarah ini, lo gak meletek. Itu Pak Haris itu murtad, dalam buku petik. Karena Zaid yang murtad tengah ini, murtad betul, kafir tengah ini. Ada kekafiran sekian menit ke depan, yaitu 10 menit. Yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya dia saat itu power. Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawin teh 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah kakau li rojulin pada seorang guru lakini al-islam sumakola ikhtasir. Contohnya di bajuri hanya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam. Terus kamu bilang, kamu mandi dulu. Itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauron. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat. Karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu, macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu, sama tak ajari. Pak Kiai saya ajari syahadat. Kamu harus bilang, oh gitu. Woi jenengan nek saya ini nak awas tunggal. Paling enggak bahasa Jawa dulu, segampang-gampangnya. Nah setelah itu enggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, enggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh-ngeteh dulu atau mandi enggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang soan saya. Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang enggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial gak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal di Islam kan itu gak boleh. Karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu malah gitu, pas Jumatan. Wah itu menurut fakir yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian hari. Nah contoh gampangnya gini, ini fakir ekstrim ya. Makanya fakir itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik, Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjikan nanti aja nak Jumat karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga. Terus dia masuk neraka. Gusti, kuen rokok, kuen kafir. Jadi Senin keluar kafir, Senin berdiri sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Kalau ada itu kan masalah. Faham ya? Loh, saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar, ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar, ada orang soal saya, Gus anak gue lo nekatkan. Karena kerja di Malaysia, saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oh nggih. Saniki. Dene iki kula salat asar, kula pas mangkomat. Ya kalau salat kan sering mangkomat. Mungkin gak asar kula mriki. Mboten tuh ya seminggu-seminggu male wong. Dereng persiapan macam-macam. Oh mboten purun kula seminggu male. Nah saniki kula nek ana nak mboten kok. Mungkin soal PPN macam-macam telepon kula kan. Joris Pak anak kiai nak omong kan mandi dadi wong wedi. Jadi kiai nyoro kok kono wis repot. Karena pikiran saya sederhana. Kalau tidak saya nikahkan saat itu, kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat, misalnya punya adat zina, misalnya, ini bukan nuduh, misalnya, zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti, paham? Makanya kalau ada kasus seperti itu saya harus melakukan power, paham? Waktu 10 dari persiapan gampang pak, penting akad sih, enggak acara seminggu kas kamu. Akhirnya siap ya. Karena tadi logikanya kecuali orang ini terbukti sholat ya, cuma SMS-an tos. Ya kan kecil orang ini kan ketoro. Makanya kayak Pak Harisa gak mendesak menikahkan, kan gak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas gue sakit boneka lo, bahaya lo. Oh itu harus saya angkatkan sekarang. Justru karena soalnya itu kita gak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak madali harus tahu, paham ya? Kok jangan nuruti hukum kultural, gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam radi sugoi tes, tidak bisa seperti itu. Pakai akal. Nak pas habis musibita terus wonge mati, statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Terus sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu tidak ada status ideal ya. Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai, pas katoan cekak, gak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu-lalang mobil banyak. Kan gak boleh atas nama emergensi, nulung si tak kabinan si mulai. Katoan cekak lah, paribasannya harus kamu langsung nolong. Karena kalau gak langsung nolong, nanti kalau di lindes mobil, salah kamu. Kamu punya kesempatan nyingkirno, gak kamu nyingkirno. Mau dari harapan saurung kabinan. Pemenang, mas tak dusik, bersegel. Balik ke penyet kabeh. Ditindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauro. Itu juga nekat, menekahkan orang yang potensi zina atau nyuwun sewu bermasa lalu tidak baik juga harus fauro. Paham ya? Ini hukum. Sama enggak boleh protes pakai rasa. Nanti kalau dibuktikan pangeran repot itu tadi. Ada orang mau masuk Islam seneng. Karena umumnya ada seremonial di masjid, kamu dulu hari Jumat, ternyata Selasa mati, coba. Dia matinya kafir apa mukmin? Kafir karena belum natokop bisa ada. Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas. Ketika Imam Bajuri mencontohkan, termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu lucu, itu kelihatan ulama sekali. Itu min masunatul husni itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab takrib. Tapi Imam Bajuri enggak mau tahu, malah protes dia. Enggak penting bab hadis. Terus dia disarahnya terima. Nah, nganti ana wong ngongkon hadis ora langsung nalkin syahadat. Itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang enggak berubah kasus yaitu nalkin syahadat. Karena urusan adus, teh, barang nyugu itu urusan ideal. Itu ibarat ada orang kecelakaan di jalan. Yang di situ banyak kendaraan, terus hanya karena kamu gak pakai baju, terus kamu merasa gak nyaman, pulang dulu pakai baju. Paham ya? Terus kembali, itu ke pelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak? Termasuk penyebab kematian sama. Mau Islam Senin, kamu biarkan nunggu Jumat seremonial. Selasa mati. Akhirnya tanggung jawab siapa? Makanya kenapa saya ngajar fikih di sini? Fikih itu ada beberapa hukum yang ekstrim, dan itu kita harus tahu. Makanya kita latih fikih-fikih yang ekstrim. Karena logika yang terbangun memang harus seperti itu, tidak ada pilihannya. Saya abdul anak berjuri jisici dan itu berbeni ngekon jisici jisici. Ya jadi saya mohon. Jangan pernah belajar fikih tidak serius. Saya mohon sekali dulu Basal terkenal ahli fikih. Dulu Basibir dulunya Basal terkenal ahli fikih. Sampean juga harus ahli fikih. Jadi ada kepastian hukum. Misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa? Ternyata isyaah. Kamu jangan hanya karena baca Mazhab Arba'ah wakila qala Malik misalnya enggak harus dengan dua saksi. Ternyata Imam Malik enggak meyakinkan dua saksi maknanya karena bisa diganti isyaah. Padahal kalau isyaah malah lebih melibui dua saksi, paham ya? Makanya kenapa kiai-kiai melarang intikal mazhab? Sebenarnya bukan masalah intikalnya, pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang nggak ditulis, karena perawi mazhab arba itu hanya mencomot-comot. Nah, padahal yang nggak ditulis itu menjadi syarat pokok, paham ya? Makanya saya mohon ojo kulino seperti ini. Kalau teruskan lagi. Tapi saya mohon ini dimusyawarahkan lagi sama Pak Haris sama teman-teman. Karena tadi saya butuh konsensus. Sama lagi saya butuh konsensus. Nah terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya. Terus kemudian harus dinikahkan. Itu kata wa ma'akau li'abi Yusuf ingkanat hamilan haruman nikah hatta tadu'a wa ingkanat ha'ilan lam yakdu walam tak tadda. Nah ini kilafnya ulama. Tapi kata kitab Mizan Kubro ini wawajul awali ibtaun nabi sallallahu alaihi wasallam bihil lidhalik waqala qad kharaja min sifakin ila nikah kitab alif kisalat al-masunat baru muslim wajib alif kisalat al-masunat. Ya, ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi, Nabi jawabnya qad kharaja min sifakin ila nikah. Jadi ada orang biasa nakal itu ya, kumpul kebu misalnya, terus ada masalah gitu sama sahabat, entah siapa dinikahkan sama sahabat tadi. Nabi komentari atau ngendikane qad kharaja min sifahin ila nikah. Kalau tadi misalnya ada orang biasa kumpul kebo malam Senin, kumpul kebo malam Selasa, kumpul kebo. Terus Selasa pagi kamu nikahkan, berarti malamnya kumpulnya kan sudah kumpul nikah. Makanya pernikahan ini atau menikahkan itu adalah berarti qad kharaja min sifahin ila nikah. Berarti dia sudah keluar dari tradisi zina, sifah itu tradisi apa? Zina ila nikah. Karena meninggalkan zina itu tradisi yang luhur sekali. Coba zaman kalau baca tiga berjanji Rasulullah itu dipuji apa? Bahbanya Rasulullah itu tarakus sifah apalam yusidum aruhu min adami wa ila adihi wa umi. Tradisi pokok suku Quraisy adalah meninggalkan zina. Abu Jalak meletaknya pokok Abu Jalak gak seneng zina. Makanya suku Quraisy itu meskipun gendol lah itu tetap mau. Tujuannya ada, tapi mau jenis zina. Saya punya bukti sejarah begini. Ketika Rasulullah mulai dakwah ilat tauhid, saya ulang lagi, dakwah ilat. Biasanya kalau muda aneh-aneh itu kan butuh karir. Wong canteng kok aneh-aneh itu mesti butuh macam-macam. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab CS-nya? Muhammad, kamu aneh-aneh itu ingin apa tuh? Kalau ingin harta, kita urunan. Sehingga dari sekian urunan kamu jadi orang paling kaya. Kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin, sudah dari sekarang kamu tak ada pemimpin. Tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu, kita datangi keluarganya. Lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan. Itu bukti bahwa suku Quraisy tidak punya tradisi zina. Sampai zaman belum Islam oleh bilang sama Nabi, kalau kamu senang perempuan, kita datangi keluarganya. Lalu kamu saya nikahkan. Orang kok, aku tidak senang itu, aku tak terlalu doli. Tidak ada seperti itu. Lu ini nyata, sama dia, tarik-tarik. Ya enggak, kalau sampean lihat tarik kan, kalau kamu ingin perempuan, kita kawinkan, zawwaj nikah, bukan dikawinkan. Makanya sifat keluarga Nabi itu apa? Tarotus sifat falam syibhum aruhu min adami wa ila adhi wa muslim. Jadi nikah itu luar biasa, sampai kemuliaan keluarga itu kurangnya tidak sifat. Artinya kalau ada kesempatan nikah, kenapa dibiarkan? Harus dinikah. Makanya saya pernah ditantang naik Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara ini. Saya bilang gini, kamu urusannya negara, aku nagak langsung ya urusanin rokok. Ya urusanin dipecat, aku urusanin rokok, aku urusanku, aku sembrono. Kecuali aku belum nanggung neraka, dia tuh siap. Akhirnya dari-dari aku tipe teko. Iya, no nikah, aku nak ratu nanti kau rokok, aku siap. Aku ancaman aku dipecat, ini rokok. Jadi itu hukum apa sih?
Termasuk hukum tadi.
Ini ya, ini di kitab Bajuri. Di kitabnya Pak Haris di halaman 154. Juz berapa ini? Juz 1. Ini kata ya, qauluhu wa huzurul kafir idza aslama. Ya. Wa huzurul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya, belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya, kata kitab Fathul Qorib termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam, dia kesunatan mandi. Dohirnya kan dohirnya ya, kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarat. Sebenarnya ada dikritik ya, memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit, tapi orang nggak boleh salah paham kan resiko. Ya. Haris seneng bapak kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata nggak memahamkan, akhirnya kan nggak payu lagi. Itu resiko matan, oh resiko kitab nopo. Kalau wajah ini jelas sih. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim, jangan saya baca. Wa ghuslu kafir idza aslama wa laqala wa ghuslu man aslama lakana aula li annal ghusla yatulu waqtuhu bil islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam. Makanya syarat kecewa sama matan, harusnya jangan begitu. Ya kan mahat ali dari sawangane iso nyarai kan. Aja kok maca matane wis kliru kan. Pokoke aja kei ijazah. Pokoke nek maca kliru ora usah kei S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampangan apa opo. Nah, kalau waca. Ini kata Imam Bajuri. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dal muslim. Saya ulang lagi. Wali annahu la sabila ila takhirin islami ba'dahu ba'dal husni. Bal sarrahu bi takfiri man qala li kafirin ja'ahu li muslima idhab fatasil summa aslam. Ini mampu dulu. Saya juga gak senang sama ekstremitas seperti ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akal, masuk akalnya tadi. Kalau kamu mentakhir, konatus, sebelum ini dibeli kepleset, mati. Urung moco. Gagak. Coba kafirnya yang tanggung jawab siapa tuh? Ya ini gawat, mengalami tuh bodoh gawat bodoh. Makanya pokoknya Pak Yai kalau warai Islam, oh gini sampai ngatik-ngatikan. Pokoknya pengiran juga, oke. Pokoknya semua orang-orang lah, harus gak ideal lah. Oh, kita nanti mari zakat. Apabila kami ini kan di Indonesia zakat kan pada PKB nanti Islam lu sendiri. Mau zakat kan kangenan besar. Mau nilai lo kan kesenyatan mawon pak. Pengiran cito, gue jadinya Allah, gue Muhammad aku, gue Islam semua, gue Islam. Asli aneh dilatih ikutnya harus. Lu ini jelas ekstrim. Tapi saya juga enggak sepenuhnya setuju dengan kitab berjudi. Saya enggak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi. Saya sebagai pribadi, saya murid bangun, murid kiai-kiai, murid bahasa, murid kiai-kiai yang punya kearifan. Saya enggak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penun. Jadi kita tidak penting lah hukum orang lain itu tidak penting. Alih karena kesak melawan mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu memang masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok kono adus jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan pikiratan, kowe kelambenan sik kelindes truk. Mestine kayak katokan cekak lah harus langsung di pinggirkan karena ini power apa? Power. Ares foto gue harus menjadi saksi di Anahula Sabila ini harus saksinya dua kalau kita wali Anahula itu salah
Sabila ini takdir Islam
kan. Coba tuh.
Kalau
ini karena begini. Nah salah itu. Ini nak salah langsung tak pecat jadi guru apa Mahatali.
Wali Anahula Sabila kita takdir Islam berarti harus orang pun takdir mantap dan takdir Islam.
Yuslima bujuk.
Yuslima.
Aslama itu Yuslimu.
Ibrahim Basir itu Maslim. Libo bako iya kufri bil kalah
do. Iya. Artinya libo bako ihi alal kufri bil kalah do. Artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si kiai kan. Artinya kalau bilang Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang kamu mandi dulu. Berarti mulai mandi dan berikutnya masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya kiai. Itu kalau normal gak apa-apa kan berarti sudah ada ide umrek kena dosa tetap problemnya mati kan tetap itu. Makanya saya bilang begitu itu bisa ekstrim problemnya itu kalau berarti mata alat kufri kufrinya kiai tadi terlibat ya saya ulang lagi ya balsor roku semoga kitab ini rapati benar tapi kitab ini kitab tenang nih. Balsor roku bintang kiri mangkol lali kafirin jauh di uslima idhab fatasir kamu sana mandi dulu suma aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini dong dibako iya ala kufri tilkal lalu. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling berat. Kamu hanya pakai katok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu. Tapi ini urusan kecelakaan. Pas pesalin kelambi, kelimpis tronton. Padahal Anda kan sampai langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kafiran ya. Oh, bolak-balik, di pasar. Saya kan kerja di Jogja. Saya pernah punya teman di penerbitan itu. Dia non muslim, cerita ke saya, apa kira sebab aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan akhirnya aku, gue semua ibu kacau tapi ya, tentunya ini harus menggoni, kan orang mau sholat dulu jadi aku kan kafir, rapor dulu sholat, jadi juga boleh gue, tukang jodoh. Jadi ini jadi misalnya kok dipercetakan atau di penerbitan atau di jalan kok orang ketemu sama konsultasi Islam Pak Kiai saya ingin Islam, kapan dia baiknya? Sama harus melatih satu itu juga dengan bahasa paling mudah. Karena kan tidak harus bahasa Arab, semuanya dengan bahasa paling mudah. Mudah ya. Jiran ikrar kena pengirang semoga ya namanya Allah ya Nabi dalam tamanya Muhammad ya sudah Muslim. Karena tidak harus bahasa Arab. Lah nanti pas seremonial gak apa-apa. Dua minggu lagi di masjid disaksikan orang banyak. Terus ibu-ibu bahasa Arab macam-macam lah. Terus bukan masalah. Tapi penting kalau saya dulu. Ya sama lah seperti kita nyingkirkan orang kecelakaan di jalan. Orang kebulang kuning kasur kan. Terus ini selokan mas. Penting orang yang ratan gitu. Lah iya kan taruhannya kan. Orang kok kepengen ideal. Sih, boleh no rajam sih. Penting RSI sih boleh rajam sih. Malah kepelintis dalam kondisi emergensi itu tidak ada kata ideal adanya pokoknya selesai. Nah, ini khawatir saya anak-anak Mbak Tali itu nggak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim. Makanya bohong kalau ada orang bilang fikih itu hukum furu'iyah, nggak mendesak baik. Kalau hukum-hukum seperti ini itu serius ngawur. Yung sih ngomong-ngomong udah iso fikih kan, pas sudah iso fikih terus ngomong begini sembrono. Tapi fikih diarani furu'iyah, nah akidah disebut usuliyah. Furu'iyah itu kan contohnya wong ning masjid kesunatan yang hukum wangi adus. Ini masalah Islam. Makanya Imam Ghazali mengkritik kenapa sih kita Fathul Qori mengatakan kesunatan mandi bagi orang kafir yang orang Islam. Dari Imam Ghazali, oh rasa bakas sagus tentang Islam kok sih. Jadi rasa bakas sagus tentang apa? Islam. Sagus barang dibakar. Nah, ini kearifan ya, makanya saya mohon. Ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang, harus sekarang. Makanya kalau saya ditanya sekarang, Gus, saya ini punya uang 50 juta, saya punya istri, mau haji. Saya jawab, haji sekarang itu fauron. Dulu di kitab-kitab fikih, haji itu alat tarofi. Tidak harus sekarang. Tapi sekarang itu kan kebalikan, Gus, bayar fauron haji ini jadi tulas tahun. Lah nek saiki umure wis widak mbok aran kajiran kesusubah beban-beban mati ya yakin. Mesti bayar saiki ngenteni 17. Jadi menurut saya teori alat tarof itu dulu, kalau sekarang ya harus power. Sekarang dipati berapa tahun? Sudah 17 ya, paling sudah 17. Pokoknya di atas 15 semua. Kira-kira benar itu kan? 19. Itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak haji itu dapatnya tahun 59. Saking banyak. Itu kalau umur 40 aja habis. Kalau umur 40 tahun lagi kan dapat. Nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihad gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir. Menurut saya ya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya tarofi, apalagi daftarnya tarofi, kan itu dilogi. Meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya, karena fatwa resmi tetap haji itu wajibnya alat tarofi. Tapi kita akan punya akal. Ya adinu akulam waladina biman la'akal. Makanya ini saya mohon sekali ya, harus ini yang dibajuri di halaman 154 ke 1 ya di kitab ini di bab pokoknya bahwa itu kafir tidak aslam. Tapi Imam Ghazali terus kecewa, bakas agus barang serang penting, penting di Islam no. Makanya sebenarnya kayak Pak Haris itu dosa besar, kok bakas agus nasab. Nah, kok rapi rapi penting gue dosa. Ayu nasab repot gitu. Repo. Urutane wedok sing disebut. Jadi ini jelas ya, saya pun tidak pernah yakin ya dengan fatwa saya, coba lah nanti dikonsensuskan apa? Dikonsensuskan. Jadi itu risiko di Mizan Kubro itu milik saya halaman 113 juz 2. Ya ini jelas ya, ketika ada orang yang biasa nakal nikah, ternyata Nabi itu ikut senang, beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Jadi misalnya nyuwun sewu ada pasangan kumpul kebo, malam Senin masih kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo, terus Selasa pagi minta Anda nikahkan, kamu harus mau. Dengan demikian malamnya dia status nikah. Paham ya? Lalu soal prosedur negara-negara itu diurusin negara nggak apa-apa, kapan-kapan kita daftarkan. Tapi kalau kiai-kiai itu duit kan tetap koroja mensifakin hilang. Tapi saya kalau di daerah saya biasanya ya BPN terus dipanggil, panggil BPN nanti didaftar. Ini penting saya berkata ya. Jadi sampai bayangkan pekeh itu kisiah, kisiah itu bisa dilihat dengan mata. Caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya contohkan kecelakaan. Kalau kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, buat kita sudah pakai celana pendek pun langsung kita bawa, buat kita tidak pakai baju pun langsung kita, meskipun kita lempar ke selokan yang penting tidak di jalan raya. Semuanya tidak harus ideal. Oh, coba apa yang ideal? Sisi tak boleh nopo sih, tak boleh nopo sih nanti. Nah tak ideal untuk pas selokan. Ya ada selokan di bang dilibes. Terkawal. Ini penting kelaturakan. Nggak orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir pakai. Itu dikira pakai itu masalah kuliah semua. Tidak, pekeh yang usulia juga banyak. Kayak tadi, Ja'al kafir di Uslima. Kalau ada orang bilang, inha fattasir summa asklim. Kasus, kasus apalagi kasus ini bisa hilang akhirat. Kalau ternyata dia mati sebelum baca. Jadi bayangkan yang ekstrim, dia mati sebelum baca. Kayak apa? Salah sedikit gara-gara nyugoyitan. Nah, caranya sama kalau ingin jadi alim itu bayangkan hukum itu ekstrim. Memang gitu latihannya memang seperti ini. Latihan-latihan seperti itu memang melatih itu dengan hukum ekstrim. Makanya kalau di Mukadimah kitab-kitab belajar ilmu ini di Salamatil Abad untuk cari keselamatan abad dal abad, yaitu dunia apa? Akhirat. Kamu harus lurus dalam menjalankan ini. Tapi sekarang tuh orang kepimpinan. Tauhid darah usul, oke darah suruh. Orang suruh rapopo bang, orang usul. Rapopo baik, orang kasus. Gak boleh kamu ketikutan ngomong gitu. Kalau sudah pernah ngomong harus tobat. Kalau enggak, kasus. Terus saya teruskan lagi ini masalah yang hilang-hilangnya. Ini yang terakhir sebelum saya menutup untuk perjumpaan ini. Menyangkut mahram. Kalau kamu mahram dengan mertua itu dimujarradil aqdi li bintiha. Jadi misalnya ummuka ke ummul musahara. Jadi misalnya saya dengan mertua putri saya. Kalau mertua lanang kan enggak perlu ada mahram karena sudah lanang. Kan mahram itu sebabnya tiga. Satu nasab, dua rodo, tiga musahara. Yang ada nasab itu sebabnya berapa? Tiga, satu nasab, rodo. Terus yang karena nasab itu tujuh. Paham ya? 7 diringkas Ki Jawa 5. Makanya Ki Jawa itu pinter. Karena Ki Jawa menghitung ibu, putri, bule, ponakan. Ya, ibu, putri, bule, dulur, ponakan. Berarti 5. Jadi kalau dalam Quran itu 7. Karena bahasa Jawa itu kan dulure bapak ya bule, dulure ibu. Dulure. Kalau bahasa Arab kan jadi 2, dulure bapak amma, dulure ibu. Kholat. Terus kemudian ponakan, cara Jawa ya 1. Ponakane dulur lanang ya ponakan, ponakane dulur wedok. Nah, makanya jadi 5, tapi di Arab 7. Ya itu ya, qurimat alaikum ummahatukum 1. Wa banatukum 2. Wa akhwatukum 3. Terus wa ammatukum berarti bulek dari bapak. Wa qolatukum bulek dari ibu. Wa banatul akhi ponakan saka dulur lanang. Wa banatul ukhti ponakan saka dulur wedok kan 7. Kalau bahasa Jawa kan seperti ini hilang kan. Ponakan itu cukup kan? Bulek ya. Bulek. Paham ya? Makanya kayak Jawa itu kadang lebih simpel menghitungnya 5. Terus ada nasab yang karena musoharoh, karena rotulun. Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minarotu'an. Terus ada ketika nasab karena musoharoh, baik musoharoh ke atas maupun musoharoh ke bawah. Ke atas mertua kamu, ke bawah kamu udah boleh nikahi mantan mantu kamu. Lah iya kan berarti ke bawah. Paham ya? Bojone anak, berarti kan ke bawah. Paham ya? Bojone mertuamu ke atas. Terus yang santri-santri Jawa itu janggal karena kesuwen ramo wayah. Iku biasanya dipeke-peke kan gini. Kamu enggak boleh menikahi bojone bapak. Kulo ya ono kadang santri bareng tak kok. Ya ora ngarane bojoku ora ibu kuwi bareng. Mergo pikirane santri Jawa, bojone bapak itu mbokmu. Nah, wong wayah kan ora mesti. Bapak bojone bapak. Bojone bapak ora mesti pas ibumu, paham ya? Paham ya? Nanti kena ana wong wayah kesuwen yo kate hukum perkara iki. Tapi kira sama yo ora rapi. Paham ya? Jadi haramnya ibu kamu itu haram qurimat alaikum ummahatukum. Tapi nanti dipakai ditambahi wa zaujatul aq dan istrinya bapak, kadang santri Jawa pikirannya bagus, istrinya bapak ini orang ibu. Orang blok Ibu, paham ya? Jadi kalau bapak kamu punya istri 4 yang haram karena jauh-jauh itu 3. Ini atas nama jauh-jauh. Yang ibu kamu haram karena umuka, paham ya? Ketika itu tinggi ibumu buat anak itu jauh betul. Aku kriminal membok. Paham. Tapi berhubung dengan Jawa itu kan ketukuan orang bojone mau sikap no? Akhirnya bareng haram rabi bojone bapak ya seruan umpannya ini buku ya orang dan kita sing ibumu disebut umuka lama yang ini bapakmu disebut zaujatul ab dulu lo tarik tarik jawab jawab orang tuh jawab mana mau nak kita dia ini biar empat iso ya repot. Nah itu aturannya gini dalam ilmu nasab. Kalau mertua ini menjadi makrum di mujarrodil akhir. Jadi misalnya haris nikah sekarang, muni kobil tu nikah ahal watas bijar bukan mertua. Saat itu juga mertuanya jadi makrum di mujarrodil akhir. Tapi kalau kebalikannya haris nikah rondo, kau nak kesuwen joko tua ada ngobini rondo. Itu kalau nikahi rondo, ini putrinya yang perawan tadi menjadi mahramnya haris nunggu rondone dikumpuli. Paham? Tidak dimujarrodin akdi. Ya itu bedanya ke atas sama ke bawah. Makanya kalau untuk anak tiri ada ayat waruba ibu umulati fi hujurikum min nisa ibu umulati dakhawtum bihin. Maka ada fa illam takunu dakhawtum bihin fala junaha alaikum. Tahu lagi ya, jadi kalau kamu nikah rondo punya putri itu bimujarotil akdi, putrinya belum jadi mahram mahram suara ya. Nunggu sudah hubungan suami istri. Tapi kalau nikahi putrinya bimujarotil akdi, mboknya ini langsung mahram bimujarotil akdi. Ini kalau baca ya, jadi itu kan oke, nikah itu mantap. Gak usah dipraktek no nikah, penting ahli pergi. Berapa Pak Yusri? Kita bakal a'immatu ala anna'um majaw jati takrumu ala takbiti bimujar rojil akhi alal binti. Ya jelas ya. Ya, kita bakal ini, kita bakal ini gak ada pilaf-pilafnya, semua ulama sepakat. Kita bakal a'immatu ala anna'um majaw jati ibunya istri takrumu ala takbiti bimujar rojil akhi alal binti. Paham ya, dari sekali ngakati bintin, bintiha otomatis bapaknya apa ibunya? Mahram bin Mujarrodin. Nah, paham ya? Nah, wata pokok aimatu aizan ala anna robi bata anak diri, kalau mereka anak walau, kalau yang anaknya istri kamu itu apa? Anaknya istri kamu tapi yang gak anak kamu walau, robi bata, anaknya itu apa? Anak kawan? Anak wala atau anak yegal? Rumpah, anak bener. Waka pakal aimah itu aizan ala anak robi bata takrumu bijuhuli bil ummi. Jadi ingat ya, jadi kalau ke atas dimujarah bil akdi, mertua kamu langsung mahram, mahram musuhara. Tapi kalau menikahi ibunya nunggu di duhul atau hubungan suami istri baru putrinya jadi apa? Mahram. Makanya di Quran waruba ibu umulati fi hujurikum min nisa ibu umulati dakaltum bihin fa ilam lagun dakaltum bihinna para junah alih. Terus anaknya, istrinya anak kita wahala itu abna ibu umulati namin aswal istri dari anak kandung kamu bukan anak angkat. Kalau anak angkat gak apa-apa, kayak kasusnya siapa itu, kayak masalahnya siapa, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Nabi. Terus berarti Zainab binti Jakas pernah jadi mantunya Nabi. Tapi kan akhirnya dinikah Nabi itu kan tidak anak kandung. Ya, jadi yang haram itu istri dari anak kandung. Wa ala ilu abna ibumul ladina min aslaki. Jadi saya mohon sekali ini ya teman-teman ya, jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kitab Mizan Tutur bab nikah utamanya, karena saya punya kepentingan, punya keinginan nanti di kampung itu macam-macam, sama harus punya solusi. Kadang-kadang kepeksa wali, wadah gak aneh-aneh. Terus di Malaysia ini takdirnya marhalaten atau izin yang sekarang bisa dihubungi lewat telepon. Terus kalau izin, nanti tahu ke lewat telepon cukup enggak. Kalau terpaksa cukup, kesaksian dalam telepon caranya gimana? Tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambaran, meskipun dulu nggak ada takbir tentang telepon, paham ya? Tapi kamu kalau baca terus dan diangen-angen, nanti tetap ketemu jawabannya. Karena ilmu itu gampang. Kalau jadi dewi bangun nangi jajah itu, bakarin, ngene atau bakarin. Ilmu itu koyok, ya koyok rontok-rontok, koyok maling, koyok nakal. Bercekel sisi ngaku. Bakarin dulu itu ngutus bangun. Gus itu mulang. Kalau dereng sakit ngaji kan mulang. Gampang Gus, kita bukan bercekel-cekel ngaku dewi. Kita itu bayar. Dicekelin terus. Ayo ngaku, macam ini. Itu gue nanya bakar itu. Alah Gus kita perlu gampang kok cekal-cekal sesuai ngaku. Aku macane paslon, aku macane yak rumu cekal-cekal. Plotat-plotat itu sesuai kan wedi. Mesti ngaku terus gue maca terus bener padha wis. Ngaku. Begini misalnya contoh ya. Saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya, kitab Bukhari. Saya beri contoh betapa mudahnya istidlal. Mudah sekali istidlal kalau bagi yang sering. Sekarang itu kalau nikah itu pakai lafaz enggak? Enggak jawab saja. Pakai kan. Sego itu lafaz enggak? Sekarang tolak itu pakai lafaz enggak? Pakai kan? Sego ya. Sekarang orang yang enggak bisa ngomong, akhros. Orang enggak bisa ngomong itu kalau nikah gimana? Wong enggak bisa ngomong. Atau kalau mau mentalak gimana? Wong enggak bisa. Tentu Rasulullah zaman Sugeng ya tidak sempat menghentikan detail-detail nikahnya orang akhros kayak apa. Kalau sewot ijab kabulnya diganti apa. Misalnya sama bilang diganti tulisan, ya kalau bisa nulis ya udah. Tapi Imam Bukhari itu unik. Sama nanti lihat di kitab Butolak. Imam Bukhari itu menghentikan begini. Ini apa loh? Bagus sihati tolakil akhros. Bab tentang sahnya menceraikannya orang yang akhros. Artinya orang akhros bagi suami menceraikan istrinya. Terus dia bilang, beliau bilang hadasana. Terus lucunya ngetikan gini. Qala Rasulullah SAW, ana wa kafirul yatim gahadaini fil jannah. Wa asyara ilal musabbihah wasabab. Wa asyara ilal musabbihah wasabab. Wal gusto. Wes, situ. Asyahu tis'un wa isruna. Wa akota ya tiha kata wa hakata wa hakata. Terus gitu. Salat Aisyah tu data yaumin. Terus ditanya sama orang, Pak Asar tak was sama. Intinya Imam Bukhari itu cerita. Dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan, ana wa kafirul yatim ka hada ini bejana saya dan para penanggul orang yatim seperti ini nanti di surga. Berarti saking apa? Cedak ya. Paham ya? Terus Nabi pernah ngendikan kemungkinan bulan Qomariyah itu hakada, wahakada, wahakada. Berarti ada kemungkinan berapa? 29 hari. Intinya begini, wong Nabi yang bisa ngendikan saja kadang berganti pakai isyarat. Karena isyarat juga mukhimah, juga memberi paham. Berarti kalau isyaratul akhras memberi paham, maka isyarat itu sah untuk tolak maupun untuk nekah. Ketika Bukhari oleh istidlal itu paham ya? Nah ya itu kan tawangannya kan tidak ada kaitannya dengan tolakul akhras gitu. Ya sama ngendikan hadza wa hakadza wa hakadza kan tidak ada kaitannya dengan angka 29. Tapi toh orang menjadi Pak. Taruh saja misalnya Pak Haris di sini. Pak Haris tahun baru bagi Wangsul. Pak Haris tidak mungkin bilang tidak, tapi mencurang. Wong mesti sepakat manane itu jangan kan. Berarti isyarat cukup apa enggak? Cukup. Pak Haris buat pamit itu bilang gini, cukup kan? Bahwa itu menolak. Kalau sekarang orang tidak bisa ngomong, yang mengganti kalimat adalah Isa. Paham tidak maksud? Artinya Anda jangan berharap semua masail fikih itu ada takbir yang sorry, yang eksplisit. Bila yang mencapai di sini orang-orang telpon, orang-orang WA-an, ya tentu takbir WA tidak ada. Tapi kalau nanti Anda menguasai materinya, pasti nanti kamu bisa. Asal kuasai betul. Kayak tadi Imam Bukhari mengatakan babu sihati tolakil akhrof. Terus yang diceritakan anak wakabirul yatim kehati ini bejat. Terus asyaru bagada 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 suwa akota nabot is'an wa isrin. Artinya Imam Bukhari ingin bilang wong Nabi sing iso ngendikan saja kadang iktifak ngalap cukup di isyarat yang mukhimah dengan isyarat yang memang. Nah sekarang akras apalagi tidak bisa ngomong, penggantinya sifat adalah isyarat.